Įrašas iš Vilniaus švenčiausios mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje vykusios tautų kiemo diskusijos. Tema klestinčią valstybę kurti ant dorybės pamato misija neįmanoma, kalba arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, filosofė antropologė daktarė Lina Šulcienė, strategijos ekspertas Mindaugas Kubilius ir diskusiją moderuoja politologas Augminas Petronis.
Labiau norėčiau problemizuoti patį šitą lauką. Ir man atrodo, kad žvelgiant į šitą pavadinimą, tokios raktinės savokos, kurios jame yra, yra dorybė, dorovė ir valstybė. Kalbant apie pirmąją savoką, tai man pirmiausiai galva ateina sąsaja su pačia asmens vidinė tikrovė, nes dorybė iš tikrųjų yra vidinė asmens charakteristika ir žvelgiant į vakarų kultūros istoriją, matome idėjų istorijos atstovus, pradedant nuo antikos mokytojų, Platono, Aristotelio, vėliau stoikų, kurie kalba apie dorybę kaip pamatinę žmogaus vidinės tikrovės charakteristiką, kurią derėtų plėtoti ir sėkiu šita charakteristika tiesiogiai siejasi su socialinio žmogaus prigimtimi arba su jo polinkiu ir poreikiu gyventi visuomenėje ir valstybėje. Ir tam tikra prasme šita charakteristika vidinė tampa ir valstybės kokybė. Kitaip tariant, jeigu žmogus, kuris turi socialinę prigimtį, ketina gyventi sociume, tuomet jis nori, kad tas visuomeninė sąranga, valstybinė sąranga turėtų tam tikrą kokybę. Ir Platonas keldamas klausimą apie tam tikrą kokybę, kurios tikisi žmogus iš visuomeninės sąrangos, jisai sako, kad galima būtų ją pasiekti tik tada, jeigu ją tą visuomenę sudarantys asmenys arba individai patys turi tam tikras kokybės. Ir sėkiu ir individuali asmens problema arba išsiskleidimo jo problema ir pačios visuomeninės sąrangos problema siejasi su vidinės žmogaus kokybės puoselėjimu, su tam tikrų dorybių įgyjimu. Grįžtant prie dorinės valstybės idėjos, jos pagrindas yra dorybė. Ir grįžtant prie šitos idėjos, mes iš tikrųjų iš tokios būtinės refleksijos lygmens veikiausiai visi viliam mes ir norėtume, kad mūsų valstybė ir visuomenė, kurioje mes gyvename, turėtų tas dorinės charakteristikas, kita vertus teisingumo įgyvendinamas ir turėtų būti viena iš svarbiausių valstybinių institucijų funkcijų. Bet kita vertus, mes viliamės tos pačios būtinės refleksijos lygmenyje, kad valstybė veikiausiai turėtų garantuoti kilnaus žmogaus gyvenimo formos išsiskleidimą. Na, mūsų kalba disonuoja su jau nusistovėjusią praktiką, kuri įžengė su demokratinės visuomenės principais, kur žmonių universalias normas garantuoja nedorybę, o tam tikra teisinė sistema. Ir mes lygtai su dorybiniu pagrindu bandome pasiūlyti alternatyvą teisiniai sistemai, kuri nustato tam tikras normas ir principus, pagal kurios turėtų gyventi visi visuomenės arba valstybės nariai. Ir mes tarsi siūlome tam tikrą aukštesnę alternatyvą, kuri yra grįsta dorybių reguliaminu, bet šitas dorybių reguliaminas juk yra labai problemiškas. Problemiškas dėl tos priežasties, kad radikalaus liberalizmo sąlygomis ima vyrauti, dominuoti tokia intencija, kad visuomenė, valstybė turėtų būti maksimaliai neutrali bet kokio vertybinio, religinio, kažkokių bendrų tikslų pagrindo atžvilgių. Tai neišvengiamai gali tapti suskilusi, nes neįmanoma sukurti visai valstybei, visai visuomeniai tą patį tam tikrą dorybių paketą, kuris būtų universalus ir prieinamas visiems jos nariams, ir to nereikėtų daryti, nes dorybinės angažavimasis, jis gali lemti susipriešinimą valstybėje ir jisai daug rimtesnis susipriešinimas, negu susipriešinimas dėl kokių nors pragmatinių klausimų. Tokio susipriešinimo derėtų vengti, dėl to 1945 metų nuostata vakarų pasaulyje ima įsitvirtinti, valstybė turėtų būti maksimaliai neutrali vertybinių požiūrių. Dorybių puoselėjimas arba dorybinis pamatas neturėtų būti jos intencija.
Pratęsiant gerbiamos Linos mintį, kad klestinti visuomenė arba valstybė remiasi klestinčių žmogumi. Jinai nesikuria ant vakumo, bet klestinti žmogus yra tos valstybės pagrindas. Ką mes suprantame asmens klestėjimu? Nuo pat antikos laikų ir taip pat per krikščionišką tradiciją buvo bandoma atrasti, sakytume, to asmens kokybiniai bruožai, kurį galėtume pavadinti, kad tai yra įsivystęs arba klestintis asmuo, taip pat ir kitiems padedantis. Ir buvo tokia atrasta, sakytume, arba išmastyta dorybių sistema, kurioje yra vadinamos kardinalios dorybės. Ir tiesą sakant, nelabai aišku, kas ten slepiasi po tom vertybėm. Visi už vertybės, nieks ne prieš. Bet kokia ten yra prasmė, turinys, čia jau prasideda mūsų pats įdomiausias dalykas. Ir štai antika ir krikščioniška filosofija atranda tas keturias žmogiškasias arba kardinalias dorybės - protingumas, teisingumas, tvirtumas ir susivaldymas. Ar mes galime prieštaraut, kad žmogus turėdamas šitą keturių kategorijų įsivystymą gali būti neklestintis? Aišku, kad jisai turėdamas protingumą, išmintį, praktinį protą skirti, kas gera ar bloga, jau turi klestėjimą išminties kontekste. Teisingumas atiduoti visiems, kas priklauso, ne besąlygiškumas kito atžvilgiu. Tvirtumas, ištvermė sunkumuose. Ne, ir susivaldymas arba savitvarda labai gražus žodis. Išlaiko saiką ir malonumų, ir sukurtų gėrybių naudojime. Taigi, paketas, kurį sutarė vakarų civilizacijoje, kad čia yra tų žmogiškųjų vertybių arba dorybių tie kertiniai pamatiniai žmogaus asmens klestėjimo bruožai. Aišku, krikščionys prideda tikėjimą, viltį ir meilę, kurie taip pat papildo šitų dorybių sąrašą, bet ir tikintys, ir netikintys tikrai turi pripažinti, kad protingumo, teisingumo, tvirtumo ir susivaldymo dorybių kontekstas yra asmens klestėjimo aprašas. Dabar, kokiu būdu tai skleidžiasi? Yra du būdai, vienas išorinis, kitas vidinis. Išorinis būdas tai bandyti kažkokiu būdu žmogų įtakoti arba priversti to laikytis arba save vystyti arba puoselėti. Ir yra vidinis būdas, kuris, galėtume sakyti, stengiasi laimėti žmogaus širdį ir vidinę motivaciją pasiduoti į šitą nuotykį, kuris vadinasi asmens klestėjimas ir savęs tobulinimas. Tai buvo ilgų amžių žmogaus užduotis. Labai daug pastangų, daug įvairių raštų, mokymo apie asmens tobulinimą ir klestėjimą. Tačiau vidinė ta motivacija, jos niekaip negali įskiepyti per jėgą. Žmogus turi pats atrasti ir užsidegti. Šiandien valstybė bando žmonėms padėti, nustatydama ir kas yra žmogus, ir kas yra dorybė, ir kas yra tiesa. Graži pastanga, tačiau labai pavojinga. Ji gali vesti prie to, kad tik tai valstybė sakosi esą paskutinė tos tiesos apibrėžėja. Tai reiškia, tai, kas anksčiau priklausė transcendentiniai tikroviai, būtent bandymas per filosofiją, religiją, per žmogaus patirtį ir istorinę patirtį atrasti kaip tiesą, šiandien mes jau turime pretenzijas tą tiesą nustatyti čia ir dabar, kartais galbūt net ir parlamento salėje, jeigu reikia. Tai yra dalykas, kuris tikrai yra pavojingas, kadangi mes jau esame pretenzijoje, kad aš turiu galutinę tiesą. Demokratiniai visuomeniai tokia pretenzija yra tikrai siaubingai pavojinga, nes tai yra totalitarizmo pagunda. Kiekvienas totalitaristinis judėjimas, jisai paskelbia, kad turi galutinę tiesą. Tada bando jį įskiepyti visai visuomeniai, kuri turėtų paklusti šiai protingai ir labai išmintingai tiesai. Pradedam griauti pluralistiniai pagrindai, kur daug žmonių turėtų dalyvauti tos tiesos paieškose, o ne tik tai, sakykime, grupelė. Ir tokiu būdu atrasti optimaliausią versiją. Šiandien valstybė atrodo, kad yra pasidavus pagundai sutapatinti tą vadinamą filosofinę pasaulėžiūrą su agnosticizmu. Atseit esame neutralūs nuo religinės tiesos, taip pat nieko neturim bendro su transcendentinė mąstysena. Ir tą tikėjimą padaro valstybiniu, galim taip sakyti. Dabar sakytume, yra tam tikra valstybinė religija, ne, agnosticizmas tarsi. Yra tokios prielaidos, kad žiūrėkit, religija nesiderina su protu, ji turi pakeista būt mokslinę pasaulyje žiūrą, dar daugiau reikia išlaisvinti žmonės iš visų varžtų, tų neprotingų viduramžių, kurie uždėti ir išlaisvinti mėgautis gyvenimu. Net tokia tam tikra hedonistinė laikysena. Ir valstybė, turėdama šitą pretenziją tik tai suabsoliutinti vieną pasaulyje žiūrą, jinai faktiškai taip pat suabsoliutina ir savo veikimo instrumentus, kad nori ją įkūnyti tokiu būdu, kad pasitelkė ir įstatymus ir baigėsi tuo, kad mes turime tam tikrą dar vieną totalitaristinės pagundos versiją. Čia, manau, yra tas pavojus, kad neprašautume su žmogaus gebėjimu pačiam vidujai vystyti dorybę ir nebūtinai užmesti ją iš įstatymo ar valstybės pusės, nes tokiu būdu žmogus tampa lyg pagautas, jis priešinasi. Tai klestinti valstybė kuriama ant klestinčio žmogaus. O klestinti žmogus tada tik tai save gali dorybėje ugdyti, kai jis turi vidinę motivaciją. O vidinė motivacija atrodo, kad ateina ne iš šio pasaulio. Vidinė motivacija ateina iš kito adreso, kuris vadinasi žmogaus kūrėjas. Ir mano supratimu, šitas vidinis motivavimo instrumentas yra pats efektyviausias, nes žmogų motivuoja ne tik šiam gyvenimui, bet ir amžinybei. Ačiū.
Gerbiami, diskusijos klausimas sviedžia mus į titaniškos aprėpties problematiką. Iš tiesų klausimas čia keliamas apie vakarų civilizacijos pagrindus ir perspektyvą. Ar jau Homero epose atspindėtas vakarų civilizacijos žmogiškumo idealas ir žmogiškumo ugdymo pamatas, graikiškai arete, lotyniškai virtus, gali būti šiandien pranašus technologiškai sparčiai tobulėjančioje visuomenėje? Pripažinkime, kad kelti dorybės pranašumo klausimą homo ekonomikus laikais nėra akivaizdus dalykas. Šiuolaikinis antropologinis režimas, kuriuo gyvena žmogus, yra jam čia ir dabar tenkinančios patirties įsisavinimas. Turto kaupimo malonumas vardant patirčių kaupimo malonumo. Dar daugiau, ši būtinybė save apspręsti paneigiant prigimties sąlygotumą vadinamas laisvės vardu. Tuo tarpu klasikinis antropologinis režimas, kur laisvė kaip prigimties klaidos įbūtinimas, kaip prigimties pradų, proto, valios, pagaliau emocinės sklaidos įgalinimas dorybės dėka, šiais laikais vadinamas davatkiškumu ir viduramžiniu tamsumu. Taigi, šiandien save apsprendžiantis ir savo galę kaupiantis bei tuo pačiu save tenkinantis antžmogis ir toliau siekia totaliai vyrauti vis naujai iškylančių agresyvių ideologijų pavidalu. Žymus rašytojas, filosofas McIntyre savo žymiam veikale After Virtue, padorybės, štai taip kelia aristotelinio ir apšvietos etinių diskursų susidūrimo problematiką. Anot autorius, Nyčė žmogus, Übermensch, yra tas žmogus, kuris visą pranoksta ir tuo pačiu savojo gėrio šiuolaikinėje visuomenėje niekur neranda. Savąjį gėrį jis randa tik savyje, tą gėrį jis savo ir sudiktuoja, kaip vis naują įstatymą ir kaip vis naujas jam savas dorybės. Kitaip tariant, antžmogis save įbūtina visų įmanomų žmogaus išrastų galių, pirmiausiai technologinės pažangos dėka. Anot vakarų saulėlydžio veikalo autoriaus Osvaldo Špenglerio, šis technologija apsiginklavęs antžmogis sėkmingai laidoja dorybės ugdymų grįsta vakarų civilizacija, nuolat optimistiškai žvelgdamas į klestinčią ateitį. O technologijų genama ateitis mums jau tiesia kelią į Marsą, stebina ir džiugina mus vis naujais netikėtais atradimais. Tas Huxley'aus išpranašautas puikus beprotiškas pasaulis tampa žalias bei išmanus, ilgainiui vis labiau valdomas dirbtinio intelekto. Žmonijos būvis yra jau neįsivaizduojamas be technologinės pažangos. Norime to ar nenorime. Tad kyla klausimas, o kokį vietą čia užimtų ta sena gera dorybė? Ar nėra taip, kad kalbėjimas apie dorybę tai yra tamsuolių iš viduramžių, kaip mes, revanšas prieš laikinus liberaliosios demokratijos kluptelėjimus? Štai tokias šventas karves, kaip žodžio laisvė ir politkorektiškumas į gardą jau varo naujas išlaisvintas žveris vardu sunaikinimo kultūra – cancel culture. Tai kas, ką nori čia sunaikinti, kyla pagristas klausimas. Nebijotinai dirbtinis intelektas, Oskaro Vaildo metaforo kalbant, gali tapti tuo didžiuoju broliu savitai technologiškai pagrįsta totalitarizmo forma. Štai Amerika ir Europa jau alarmuoja prieš Kinijos pažangą dirbtinio intelekto srityje. Aišku, nuo Kinijos neatsilieka vartotojus online suvaldančių ir laisvinančių algoritmų vakarietiški kūrėjai – Google valdanti Alphabet, Facebook ir kiti. SpaceX ir Tesla savininkas Elonas Muskas irgi alarmuoja. Tarptautiniu mastu vis dar nėra jokio dirbtinio intelekto suvaldymo reglamento. Kai robotai laisvai judės po mūsų gatves, bus jau per vėlų, teigia Muskas. Kas yra ta klestinti visuomenė 21 amžiuje? Rusų samdomas pasaulinio ekonominio formas skelbė didžiąją pertvarką – Grand Reset projektas, kuri, be kita ko, propaguoja visuomenę be nuosavybės. Tai reiškia, kad žmonės bus neprisirišę prie nuosavybės turėjimo, laisvai judės po globalų pasaulį ir naudosis įvairiais laimės patirčių paketais, kuriuos jiems parduos globaliai nekilnojimo turtą ir darbo vietas valdančios korporacijos. Be abejo, pasaulio ekonomikos formos prognozuoja Kinijos lyderystę štai tokiame puikiame pasaulyje, išlaisvintame nuo savybės ir nuo savęs paties. Mat šiam forumui Jungtinės Amerikos valstijos nepakankamai perspektyvi valstybė, nes tie atsilikę kaubojai nuo savybės neišsižadės ir dar eis ją ginklu ginti. Jei pasaulis juda šią linkme, apie kokią dorybę mes čia kalbame? Ar turi jį bent kažkokią galę susikauti su antžmogiškomis galiomis, kurios ketina spėri dar šiame šimtmetyje perkesti galutinai moralinę žmonių bendrabūvio tvarką? Ir kasgi tie nelaimingieji paskutiniai Europos partiečiai, metantis iššūkį Azijos antžmogio armijos galybei?
Matot, koks dalykas yra. Dorybių pamatas, kuris galėtų dėliau formų grįsti valstybę ir visuomenę, jis siejasi su tokiamis sąvokomis kaip gėris ir blogis, su tam tikra bendrojo gėrio idėja, jeigu kalbame apie visuomenę ir valstybę. Radikalusis liberalizmas, jis absoliučiai atmeta bendrojo gėrio idėją, jisai nepakantus. Bendrojo gėrio idėjai, tai tokių dalykų negali būti. Kiekvienas žmogus, kiekvienas pasaulis, kiekviena socialinė struktūrėlė turi teisę turėti savo suvokimą, tikrovės savo į tiesos ir tikrovės modelį. Ir tegul visos gėlės žydi pasaulyje, visoms reikia rasti vietos. Ir kažkoks formulavimas bendrojo gėrio idėjos neįmanomas tokio universalistinio modelio sukurti. Bet sikiu... Na, šitai pakirta mums sparnus dorybę įvesti į valstybinės sąrangos modelį. Ir komunitarizmo pažiūra, ji vėl įveda bendrojo gėrio idėją.
Diskutuojant gerbiamos Linos mintimis, kalbėti apie dorybę šiais laikais yra kelti klausimą, ar dorybė, kaip susibūnanti su žmogaus prigimtimi, jinai turi kažkokios tai galios, būtent konkurencinės galios. Mes šnekam apie kažkokią humanitarnę dėmenį būtiną valstybė, būtiną kuriant bendrabūvį, bendrai gėrį. Tai yra gražios kalbos, aš sutinku, ir klausimas yra apie realią galią. Aš pabandžiau nupiešti tą antžmogio drakoną, kuris stovi prieš mus, kaip arkivyskupas Kęstutis gražiai ir gerai suformulavo, mes stovim prieš totalitarizmo žvėrį, kuris bando perkeisti pasaulį. Tas yra visiškai akivaizdu ir to, kas vyksta ne tik mūsų visuomenė, bet ir kažkur tai Amerikoje ir kitur. Ir už to galios projekcijos slypi galios projektuotojai. Ir tai yra tikrieji megapoliai. Kai mes šnekame apie dorybę, mes šnekame apie tam tikrą žmonių grupę, kuri greičiausiai yra susispietusi aplink sveikasios krikščionių bendruomenės dalis šiais laikais. Europoje, Amerikoje galbūt. Kurie sako ne, tai klausimas mums, o mes ar turim kažkokios galios? Kokia yra mūsų vizija? ir jūs sakote apie dorybės įvedimas į valstybės sąrangos modelį. Mes taip galbūt norėtume, bet yra senas prarastas pasaulis. Todėl aš vėlgi bandau gražinti mūsų konfliktą, kurį arkivyskupas labai gerai pasakė. Pavojus yra, nu, toks rimtas. Mes kalbame apie civilinio karo grėsmę. Tai jau visiškai akivaizdu, kas darosi Amerikoje. Turim suprasti, kad vyksta iš tikrųjų pavojinga situacija. Dorybė reikalauja tam tikros antropologijos. Tai yra ta antropologija, kurią mes pažįstame nuo tų tradicinių visuomenės laikų. Tai nėra tik teorija, kalbų, kurį išdėsite Platono, Aristotelio, ypatingai Aristotelio, vėliau Tomo Akviniečio, Augustino ir gyvuojančios bažnyčios doktrinoje. Mes kalbame taip pat apie tą senosios sąrangos visuomenį, būtent Atėnų visuomenę arba graikų polių visuomenę, kurie gimė demokratiją. Demokratija yra įmanoma ant dorybės pamato ir tam tikram antropologiniam režime. Kitaip demokratija yra neįmanoma. Jis šiuo metu žlunga. Čia esminis dalykas. Tai, ką mes šiais laikais vadiname demokratija arba liberalioji demokratija, tai yra demokratija, karikatūra, nes kitoks antropologinis režimas korumpuoja pačią demokratiją. Todėl aš manau, kad turi būti radikalus atsigrįžimas į klasikinę antropologinę sąrangą su dorybės būtinumu, būtent iš dviejų aspektų – egzistencinių ir technologinių. Pažanga žmonijoje yra būtina, jinai pastovi vyksta, bet nemaišykime su progreso ideologija. Čia yra du skirtingi dalykai. Pažanga yra, aš kiekvieną dieną noriu būti geresnis, aš noriu kažką sukurti, tai yra pažanga, tai yra žmogaus prigimties dalis. Progreso ideologija tai yra antžmogio ideologija, kuris nori pastoviai, jis kuris tiki, kad jis gali perkurti žmogus prigimti. Tai yra ydinga ideologija iš principo, bet neremiasi pažangos faktas. Aš pasisakau už radikalų grįžimą, kaip pranašo mūsų civilizaciją, mūsų vakarų civilizaciją ir technologinių požiūrių.
Bažnyčia istoriškai vaidino tikrai nepaprastai svarbų vaidmenį, kadangi jinai vis dėlto yra sukaupusi tūkstančius metų mąstymo tradicijos apie žmogų, apie dorybę, apie valstybę. Taigi yra nepaprastai galinga patirtis ir žinių sistema, kuri ateina daugumoje iš patirties. Tai yra patirties sukaupos per tūkstančius metų išvados arba išdava. Galėtume sakyti, kad tai yra tam tikra debesija, ne, prie kurios prisijungus tu gali gauti atsakymus iš dažniausiai blogų patirčių, griuvusių žmonių gyvenimų, griuvusių visuomenių, taip pat didelių kataklizmų, kurie mums kaip rezultatą paliko išvadas apie žmogaus ir visuomenės klestėjimą. Kas tas kietas diskas, kad žmogus nesugriautų savo gyvenimo ir pasaulio? Tai bažnyčia šitą paveldėjo. Pirmiausia, perimusi antikos filosofiją, kuri buvo tikrai pavojuje prarasti visą, kas buvo gražiausio toje vakarų civilizacijos ir Romos imperijos žlugimo kataklizme, taip bažnyčia perimusi, jinai paveldė, jinai nešas ir jinai perdoda iš meilės žmogui tą geriausią versiją, kas turėtų būti. Tame tarpe yra pati savo sukaupusi raštus, paėmusi geriausias pasaulio versijas, mąstant apie teisę, kultūrą, religiją. Kitai žodžiais tariant, jungia Jeruzalę, Atėnus į Romą, jeigu taip jo vaizdai žiūrint. Tai Jeruzalė šventą raštą, Atėnai filosofiją, Roma įstatymus. Tada jinai taip pat turi pati savyje sistemas, kurios yra pabandytos. Jos veikia, nes kuria sąlygas, motivaciją žmogui klestėti, mes sakom šventėti, taigi yra nesuskaičiuojamos minios šventųjų, kurios pabandė ant savęs, sakytume, tą sistemą, gavo nepaprastai gerą rezultatą, žmogus tikrai save įskleidė į kitokią versiją, kad jis tiesiog pratėsė tiesiog viešpaties įsikūnymą istorijoje. Ne? Mes jį laikom kaip idealą, bet tokių, sakytume, idealo variantų dauginasi. Ir šitie žmonės kopijuodami arba sekdami tą originalų žmogaus paveikslą, kurį mes matome Jėzaus asmenyje, visuomenė stiprina neįtikėtinų būdų. Aišku, ką jau kalbėti apie tai, kad visgi bažnyčia tiki, kad mes gavę ne tik natūralių protų žinias, bet taip pat ir kurėjo mums duota apreiškimą. Tai reiškia, duota mums žinia apie tai, kas yra žmogus, ką jis turi daryti ir kaip kurti savo gyvenimą, likimą visuomenį. Taigi ir iš šio, ir ne iš šio pasaulio žinios. Tai yra bažnyčios lobis. Dabar, ką bažnyčia galėtų daryti valstybiniu lygmeniu? Aišku, labai visi sigandė, kad štai bažnyčia įtakoja tiesiogiai politiką. Ir šiandien atrodo, kad neduok Dieve, jeigu tai atsitiktų. Ir mes iš tikrųjų pritarėm, kad šita baimė pagrįsta, nes taip pat buvo bandymas tiesioginės įtakos arba politikos organizavimo kontekste pabandyti ir bažnyčiai save, ir nebuvo taip sėkminga, kaip norėtųsi, nes bažnyčia iš tikrųjų yra dalykas, kuris turėtų būti tas, kas pavyzdžiui žmoguje yra sąžinė. Bažnyčia, jos rolė apvalyti protą, padėti žmogui, sakytume, atrasti tą lobį ir juo naudotis. Tai bažnyčios įtaka tuo požiūriu yra netiesioginė. Jinai nenorėtų būti ta, kuri kuria įstatymus, bet jinai norėtų būti ta, kuri kalba apie įstatymo dvasę, apie tai, kas yra gera, bloga, kuris įstatymas atitinka prigimti, kuris ne, ir kas yra pavojus. Į savo patirties jinai turi teisę, jaučiasi turinti teisę tai pasakyti. Antras dalykas – bažnyčia duoda vidinę motivaciją žmogui daryti gerą. Ir kaip minėjau, ta motivacija nėra tik tai, kad tau bus čia geriau arba tavo, reiškia, klestės gyvenimas, šeima ar pagaliau tu būsi turtingas. Ne, tas klestėjimas suprantamas dvasinė prasme, taip pat ir antgamtinė prasme. Taigi vidinė motivacija, kuri yra įmanoma bažnyčiai dovanoti žmogui, yra be konkurencijos. Niekas neturi tokių jėgos ir galios svertų žmogų motivuoti doram gyvenimui ir angažuotis bendrajam gėriui, kaip bažnyčios mokymas, jos liturgija, jos sakramentai. Na ir jinai atrodo tampa po truputį vienintelė religijos laisvės ir sąžinės laisvės saugotoja. Atrodo, kad yra labai didelė pagunda jau turėti dabar monopolį pasaulėžiūros ir tiesos ir tą imti į valdžios rankas, tą monopolį skelbti kaip nekvestionuojama, tam tikra, sakytume, marksizmo arba komunizmo idėja vėl grįžta dėl tos vadinamos lygiavos pagundos, kad visi lygus ir kaip Lina minėjo, tai yra tikrai baisi pagunda, kuri gražina mus vėl į marksizmo klaidas. Mes pasaulį turime labai įvairų ir kurėjo jisai sukurtas labai skirtingas. Jam dirbtinu būdu instaliuoti lygiavą, tai reiškia eiti prieš pačią prigimtį ir žmogaus, ir pačios kūrinijos, ir visos struktūros, kaip sudrėdyta pasaulis su ta įvairovė. Taip, mes galime kalbėti apie lygybę pagarbos teisės įstatymo prasme, apie lygybę kūrėjų atžvilgių, bet ne apie tai, kas šiandien atrodo norima padaryti per mąstymo tiesiog pasirinkimų ir netgi, nu, buldozerinė, sakyčiau, netgi lygybės įtvirtinime. Ir tas yra prieš demokratiją, prieš pliuralizmą. Ir čia bažnyčia, saugodama šitą religijos arba sąžinės laisvę, tokiu būdu prisideda prie tos gerosios demokratijos tradicijos, kuri prasidėjo jau su antika. Mes ją atradom kaip optimalią žmonių gyvenimo kartu versiją.
Aš norėčiau atliepti tam tikrą prasme ir suteikti jiems perspektyvą ir klausimų ir atsakymui dorybės savokos kontekste. Dorybė labai savita prasme yra galia. Įprasta šiapusinės tikrovės prasme galia yra jėga, yra tai, kas gali priversti, tai, kas gali nulemti, užslopinti. Tai tokia prasme dorybė nėra jokių būdų gale. Būtų didelė bėda, jeigu mes prilygintumėme dorybę valstybiniams įstatymams. Bet tai yra didelė pagunda ir iš tikrųjų tokių dalykų idėjų istorijoje būta, kuomet dorybė įgyjo įstatymo galę. Ir ji veikia visai kitų būdų. Dorybės kelias į visuomenį ir valstybę, ir kai išsakiau, kad dorybė turėtų tapti visuomenės arba valstybės sąrangos elementų, dėmenių ir tada turėjau galvoje visai kitą kelią. Veikiau dorybės ugdymo kelią, kuris didžia dalimi ne tik, kaip arkivyskupas pirmajam savo pasisakymę sako, randa kelią pas žmogų per dievišką šviesą, tai yra transcendentinio kūrėjo. Paraginimas, įsikišimas, pakvietimas ir žmogus atsiliepia tą šviesą į labai savitų būdų ir kiekvienas atskirai. Bet man rodos, kad ir žemiškieji tokie dorybės nešėjai yra visais laikais istorijoje turėjo didelę įtaką dorybių ugdymo procese. Tai yra tam tikras būdas suteikti galimybę žmogui pamilti dorybę, nes kito kelio ugdyti dorybei nėra kaip tik tai būdas pamilti vertybę, atitinkančią tą dorybę. Ir moralinis autoritetas ir yra tas asmuo šiapusinėje tikrovėje, kuris patraukia žmogų ir paskui žmogus ima puoselėti tą ar kitą dorybę. Dabar moralinis autoritetas paprastai siejasi su elitu, su elito savoka visais laikais. Elitas yra ta visuomenės dalis žmonių, kurie turėdami tam tikrą vardą arba statusą visuomenėje dėl savo gyvenimo būdo, dėl pasirinkimo, dėl savo kilnumo, dėl savo išminties, išmanumo, dėl tam tikrų asmeninių charakteristikų ir būtinai dėl jų tam tikros gyvenimo istorijos. Jie, jeigu tai yra Romos imperijos laikai arba viduramžių laikai, tai tie aristokratai, kunigaikščiai, valdovai, kurie valdo išmintingai, kurie gina silpnuosius. Tai yra vėlgi tam tikros dorinės charakteristikos, kurios paverčia žmonės elitu ir paverčia žmonės moralinės autoritetais. Ir elito savoka kito, aišku, idėjų istorijoje, pradžioje tai buvo ne tik visi laisvieji vyrai antikos kultūroje, kurie dalyvauja valstybės valdyme, bet sykiu ir būtent tie asmenys, kuriems patiems visuomenė priskiria galią būti autoritetais dėl tam tikrų dorinių savybių, dėl tam tikrų kokybių, kurias turi tas asmuo. Ir Romos imperijos laikais tai veikiausiai senatorių luomas buvo tas, kuris tokių charakteristikų nešėjas buvo. Stipriai pasaulis pasikeitė po, sakykime, antro pasaulinio karo, kuomet į elito kategoriją, ypač politiniam, pilietiniam valdyme, įžengė žmonės iš įvairių visuomenės sluoksnių. Tai yra geras ženklas, iš tikrųjų tai yra pozityvus žingsnis žmonijos istorijoje. Tačiau sykiu jisai turi tam tikrus padarinius, nes tuo vadinamuoju elitu tapę žmonės, jie pameta tas kokybės, kurios yra būdingos žmogui, turinčiam, na, kilnaus žmogaus vardą. Romos teisinė buvo toks terminas arbiter, lotyniškai, dabar verstume lietuviškai arbitras. Tai buvo žmogus, kuris buvo kviečiamas į teismą ištarti savo sprendimą tada, kai teisėjas pagal esamą dalykų padėtį negalėjo nuspręsti kažką, nes situacija buvo neaiški. Sąlygų ir dėmenų yra tiek, kad tiksliai pritaikyti įstatymo negali. Ir tada yra kviečiamas žmogus, tikras elito atstovas, arbiter vardu vadinamas, dar kitaip jisai teisinė vadinamas bonus vyrus, geras vyras, tai yra vyras, kuris turi vardą, kuris turi tam tikrą istoriją. Istorija, dėl kurios bendruomenė jam pripažįsta autoriteto statusą ir bendruomenė jį laiko elitiniu žmogumi. Tai tos kokybės leidžia žmonėm pasitikėti. Toks elito žmogus nustato visuomeniai kryptį, saugo vertybės, saugo tradicijas. Elitas iki 20 amžiaus antros pusės buvo tie žmonės, kurie saugo visuomenės kryptį, tradiciją, vertybės, religiją ir tam tikras normas, jų visumą kalbant, galima kalbėti ir apie dorybių ugdymo paskatą. Iš tos terpės ateina moraliniai autoritetai. Ir ilgą laiką viduramžiais tokiu moraliniu autoritetu buvo bažnyčia. Ir iš tikrųjų teologai, filosofai, vienuoliai, kurie mums universitetus suorganizavo, kurie išsaugojo mokslą ir švietimą, tai yra istorinis faktas. Ir tai yra iš tikrųjų elitas, bažnyčia ilgą laiką buvo elitas. To perversmo, to virsmo, kuris yra tikrai pozityvus, nes žmogaus teisių požiūrių, antro pasaulinio karo proveržis buvo didžiulis, bet sykiu su tuo proveržiu, su tuo elito transformacija, kuri įvyko 20 amžiaus antroje pusėje, sikiu atsirado tam tikrų išdavų, netikėtų išdavų, kuriuose mes matome procesus vadinamojo elito lygmenyje, kurie žmonės glumina ir verčia gūžtis arba bent jau trauktis nuo to vadinamo elito kabutėse. Dabar žiūrėkite, kas jį sudaro politikai, kurių elgesi taip, kad jų elgesys, jų šneka, jų bendravimo būdas glumina visuomenę ir tai tikrai nėra sektini pavyzdžiai. Jeigu kalbama apie kultūrinį elitą, tai taip pat elitas, tai yra vadinamieji kultūros veikėjai, žymus asmenys, žymus žmonės. Mes stebime procesą, kai iš tikrųjų viešojoje erdvėje leidžiama reikštis tik tai tiems intelektualams arba tiems kultūros veikėjams, tiems, kurie kalba į dūdą arba kalba tuo pačiu tonu, kaip ir naujieji progresyvistai. Jeigu žmogus kritiškai vertina tą naują progresyvizmo bangą, tai tuomet, na, jis yra užbaninamas, jam neleidžiama kalbėti arba blokuojama jo raiška arba vienai par kitaip laidos iškarpomos. Kitas dalykas – religija, tai religijos atstovai, religijos lyderiai. Taip pat yra elitas ir niekuris nedingo, tačiau dėl naujų progresyvizmo idėjų, iš tikrųjų šitas elitas, realus elitas, kuris tikrai galėtų ir yra moraliniu autoritetu, yra kažkaip minimizuojamas, retušuojamas. Viešoji erdvė būtinai laikas nuo laiko įmeta į viešąją erdvę kokį nors skandalingą reiškinį, kuris kaip koks nuodo lašas dildo tą galimybę žmogui rasti elito erdvėje bent kokį nors moralinį autoritetą. Nes tam, kad žmogus ugdytų dorybę, jam reikia ką pamilti, jam reikia tą vertybę pamilti. O tos vertybės reprezentantus visuomenėje jis turi matyti. Jis turi juos matyti kine, literatūroje, jis turi juos matyti asmeninėme gyvenime. Jie turi būti tie pavyzdžiai. Politikai turi būti tie pavyzdžiai, bažnyčia turi būti tie pavyzdžiai, ir kultūros veikėjai turi būti tie pavyzdžiai. Jeigu viešasis forumas yra taip perorganizuojamas, kad moraliniu autoritetu galintys būti žmonės yra paverčiami pajacais ir juokdariais, arba kažkaip bažnyčios pavyzdžiui, kaip moralinio autoriteto įtaka yra nuolat tendencingai progresyvistų naikinama, nes bažnyčia realiai yra ir gali būti moralinio autoriteto pavyzdžių. Tačiau viešasis forumas veikia pagal kitokius progresyvistų dėsnius, todėl kad politika arba viešoji erdvė turi būti, pasak jų, neutrali moralės ir vertybių požiūrį. Kuo užsiima šiandieną liberalieji politikai? Vadyba savo populiarumą perka, tai yra prekybinis santykis.
Aš norėčiau truputį gal atsakyti gerbiamos Linos keletą teiginių, pavyzdžiui, pamilti vertybę. Aš nesuprantu šito teiginio. Aš manau, kad jis iš principo yra nedorybingas. Aš manau, kad galima pamilti tik žmogų ir pamilti jame dorybę. Tai yra vertinti pačią dorybę tame žmogume kaip vertę. Bet tai yra dorybė, ne vertybė. Vertybė, arba sutikčiau su arkivyskupu, yra tikrai šiukšlinas žodis. Jis yra apie nieką. Mano tušinukas gali būti vertybė, todėl, kad jį kažkas vertina. Todėl, kai mes kalbam apie dorybę, mes kalbam apie antropologinę realybę. Mes kalbam apie žmogaus išugdytą prigimtį, kuri kitam žmogui gali būti graži, gera, kalioskai agatos, tai yra, prisiminkime tą dorybingą idealą, kuris apčiopiamas kaip gražus ir geras. Toliau dėl galios. Aš tikrai nesiūliau užkariauti valstybės, netelkiu jokios dorybingųjų galios, kuri primes dorybės principus ir sukurs tam tikrą teisinį arba antiteisinį režimą. Jokių būdų. Tačiau aš manau, kad mes neįsiaiškinam, apie ką mes kalbame. Dorybė yra prigimties galia. Tai yra, prisiminkime, mums perduoda Homeras dorybės idealą, kuris jau susiformavo būtent antikinį visuomenį. Achilas buvo drąsos, Andreja, vyriškumo įsikūnymas, tuo tarpu Odisėjas buvo prudencija, sofrosiūnė, santūrumo dorybės arba protingumo dorybės įsikūnymas. Tai yra karių dorybės. Dorybė kyla kaip karių galia. Iš to, aiškia, dorybė egzistuoja kaip formuojantis aristos veiksnys. Iš čia kyla žodis aristokratija. Tai aristos yra tas, kuris nešioja savo arete. Tai yra pirmiausiai karys. Jis pirmiausiai yra dėl dorybės, jis tampa piliečių, kuris turi galę būti visaverčių žmogumi. Tai yra reali prigimties galia. Kad būtent prigimties galia, kurios ugdymą šiuo metu saugo būtent katalikų bažnyčia, nekeisdama savo mokymo, bet jį plėtodama ir siūlydama žmogui, o ne valstybei, pirmiausiai žmogui, yra tas pranašumas, kuris kuria sveiką, tikrą žmonių visuomenį ir saugo pačią demokratiją. Iš tos perspektyvos taip pat labai sureaguočiau į Linos pasakymą apie tai, kaip progresyvistai menkina bažnyčią. Aiškia, jeigu aš teisingai pacituosiu, tai taip. Bažnyčia turėtų būti ar galėtų būti moraliniu autoritetu, bet tie naujieji progresyvistai ją menkina. Ir mes matome, kaip visuomeniai vargšia bažnyčia spaudžia į kampą. Taip, bažnyčia yra tos tiesos ir antropologijos nešėja ir naujieji pagal kitą homo ekonomikus antropologiją gyvenantis žmonės, influenceriai ją spaudžia. Aš iš esmės nesutikčiau. Kodėl? Pirmiausiai, faktiškai bažnyčia augina galę šiuo metu. Jos gale, dėka jos praktikuojamos dorybės ir dėka jos galios Kristuje, skelbiant tiesą, tikrai auga. Ir mes tą aiškiai matome visuomenėje. Galia skelbti tiesą įtakoja visuomenės kismą teisingą gerąją prasme. Ir Kristus nugalėjo pasaulį. Tai kasgi prieš mus, jeigu Viešpats už mus? Kaip krikščionis pasakysiu pagaliau apie tai. Ir viskas priklauso nuo to, kiek tu turi tos tikrosios galios, kylančios iš prigimties, o krikščioniška prasme būtent iš Dievo malonės, skleisti tiesą. Apaštalavimas arba pozityvus ugdymas ant dorybės pamatų, kuris iki šiol išlieka viename kitame pasaulyje dar išlikusiame karinėme koledže, ar katalikiškame, ar krikščioniškame koledže, jis yra šita formacija ugdo žmogaus gali būti stipriu visuomenės narių, pareigingų, stiprių piliečių ir atsakingų už kitus. Tai yra reali prigimties galia. Ir mano teiginys yra tai, kad žmonėms šitos galios dabar trūksta. Žmonija ir ypatingai vakarų visuomenės išgyvena didelį egzistencinį nerimą. Dorybės tikslas, prisiminkime, nuo pat jos susivokimo graikų antikinių visuomeniai pradžios sprendžia esminę problemą. Tai yra žmogaus tvarumo problema. Jis nori įsibūtinti, jis nori turėti galę. Taip gimsta dorybė. Kalbant apie krikščioniškas dorybės, tikėjimą, viltį, meilę. Taip, mes norim įsibūtinti. Mes esame dėkingi Dievo maloniai už tai, kad jis mus įbūtina amžinybei. Tai duoda man sveikatą, kaip žmogui būti tarp žmonių ir skleisti šitą sveiką galią būti. Nes kai žmonija susidurs su didėjančia dirbtinio intelekto įtaka, žmogui reikės remtis į aukštesnį intelektą. Ir tą intelektą jis tik tai vienas sugebės mąstyti laisvai ir projektuoti savo vertybinį tarpsmą, kuriuos po to aptarnaus galbūt dirbtinis intelektas. Bet žmogus vis tiek turės įpranokti. Be dorybės mes neišvengsim. Civilizacija sugrius iš principo.
Kokia būtų jūsų reakcija? Kas jūsų mintis apie tą bažnyčios įsisprūdimą į kampą?
Jūsų pasakymas, bažnyčia yra didelė, labai daug pasako apie tai, kadangi čia yra ir šventi, ir nusidėjėliai. Ir čia bendruomenė, kurioje yra visi ir dorybė, ir nuodėmė, dėja čia eina koja kojon. Ir čia faktiškai mes turime fenomeną kaip šeimoje, kur visi drauge ugdosi vieni kitiem padėdami. Ir mes neturėtume stebėtis bažnyčio ištinkančiais tikrai baisiais dalykais, ne, ir nusikaltimais, kadangi tai yra žmogaus prigimtyje esanti ta tamsioji pusė, kuri tikimės šito šeimos aplinkoje, bus perkeista. Ar bažnyčias spiečiamai kampą galėtume taip įvardinti? Teisingai, jinai vienu ar kitu būdu istorijos visuose tarpsniuose buvo patekusi į spietimo į kampą fenomeną. Bet kas yra įdomiausia, kad spietimas į kampą bažnyčios dažniausiai pačiai bažnyčiai išeidavo į gerą, o po to ir visai visuomeniai. Nes vis dėlto bažnyčia yra ta, kuri neša savyje gyvastį ir pasaulio, ir jeigu tai yra kurėjo norėta šeima, jinai gali būti, kad ir kurėjo norėtų būdu yra auklėjama. Ir kartais auklėjimas mums nepatinka, tėvo griežtesnis žodis. Bet jeigu jūs pastebėtumėte istorijoje, kaip tik tai yra bažnyčioje išbandymas, bažnyčia kažkaip atsitiesia, skaidrėja ir aštrėja mąstymas, prasideda nepaprastai užsidegimas dėl šventumo ir šventųjų būrei tiesiog yra rezultatas to išbandymo ir to persekiojimo, kurį matome taip pat ir Lietuvos istorijoje. Bažnyčia tikrai buvo nepaprastai sunkiose sąlygose veikianti ir žiūrėkit, koks rezultatas tikrai pagimdė sąjūdį, pagimdė žmogaus širdyje nu tokį užsidegimą, ieškoti tiesos, teisingumo, klausti klausimą apie laisvę ir panašiai. Tai kai kalbam apie bažnyčios tą tokį, sakytume, įstumimą į paraštės, jinai laimi pralaimėdama. Keistas dalykas, ir čia, kaip čia pasakius, sunkiai paaiškinamas. Jinai gimsta mirdama. Ir čia gali būti tas vaizdinys, tai būtent šimtininkas, kuris organizuoja egzekuciją Kristui, įvykdo viską pagal įstatymą, po jos sako, žinai ką, jis buvo teisus, jis buvo Dievo sūnus. Tai vat, mes turime nepamiršti šitos tikrovės. Ir ta kryžiaus paslaptis, jinai yra neįtikėtina. Bet mes laiks nuo laiko prie jos prisilečiam. Ir bažnyčia prisiliesdama, jinai neturėtų nusiminti, bet pakelti galvas. O visuomenė, matydama, kad spiečiama bažnyčia į kampą, taip pat jau žvalgytis aušros naujos pradžios, nes visada rezultatas yra atgimimas. Keista, bet taip yra ir čia mes tą švęsime didžiąją savaitę ir Velykų slėpinį minėdami. Tai yra paslaptis, kuri, jeigu tu ją įsigilini, yra tikrai dieviška.
Dėkuoju visiems diskusijos dalyviams. Čia buvo diskusija klestinčią valstybę kurti ant dorybės pamato misiją. Skliausteliuose neskliausteliu užsidaro įmanoma. Dalyvavo humanitarinių mokslų daktarė, filosofijos istorikė, antropologė Lina Šulcienė, taip pat Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas ir strategijos ekspertas Mindaugas Kubilius.
Girdėjote įrašą iš Vilniaus švenčiausios mergelės Marijos ramintojos bažnyčioje vykusios tautų kiemo diskusijos tema Estinčia valstybė kurti ant dorybės pamato misija neįmanoma. Kalbėjo jau minėti arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, filosofija antropologė daktarė Lina Šulcienė, strategijos ekspertas Mindaugas Kubilius ir moderavo diskusiją politologas Augminas Petronis.